Tere taas kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse saadet. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Jeesuse tunnustähtede tutvustamist. Saame teada, millise meelevallaga Jeesus inimesi tervendas. Kui suurt rolli mängib meie usk tervenemise protsessis ja viimaks, kas Jumal tahab ka täna tervendada? Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Siirdume nüüd Genetsareti järve loodekaldale Kapernauma linna, kuhu Jeesus oli Natsaretist lahkumise järel kolinud ja mis oli saanud tema püsivaks peatuspaigaks. Sealt lähtudes rändas ta ringi nii ligemal kui ka kaugemal, käies vahel isegi Jeruusalemmas, aga sinna tuli ta ikka jälle tagasi. Kapernaum, mis tähendab tõlkes Nahumi küla, asub otse järve kaldal ja on elamiseks väga meeldiv koht. Loodus on seal lopsakas ja kliima on meeldiv isegi talvel. Kui aga on soov veeta aega üksinda, siis pole sealt pikk maa ei ümbritsevatele küngastele ega lähematele mägedelegi. Järgmiseks räägibki Matteus ühest Kapernaumas toimunud sündmusest. Loen 8. peatüki 5. salmi. Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem ja palus teda. Loomulikult pidi väeülem ehk sajapealik olema kuulnud Jeesusest juba varem. Ta võis olla kuulnud Jeesuse kõnesid ja samuti jutustusi haigetest, keda Jeesus oli tervendanud. Võib-olla isegi sellest, kuidas pidalitõbine oli puhtaks saanud. Ja see, mida ta oli kuulnud ja võib-olla isegi oma silmaga näinud, oli äratanud tema usu ja lootuse. Luukas oma evangeeliumis annab selle sama mehe kohta teada veel seda, et ta oli ehitanud Kapernauma sünagoogi, see tähendab juutide palvela. Tänapäeval ei ole Kapernaumast järel midagi muud kui ainult välja kaevatud varemed, mis jutustavad kunagi seal elanud inimeste elust. Muuhulgas ka sünagoogi varemed on hästi nähtavad. Et Rooma ohvitser ehitas juutidele sünagoogi, see loomulikult tunnistab tema armastusest nende jumala vastu. Maavärinates ja sõdades hävinud majade varemed aga räägivad inimliku tegevuse ajalikkusest ja piiratusest. Jeesuse ja väeülema kohtumine, millest piiblis loeme, räägib aga millestki püsivast. See tunnistab meile elust, mille toob usk Jeesusesse. Matteus kinnitab meile, et see, kes toetub uskudes Jeesusele, saab abi. Põhjus, miks Kapernaumas elas too Rooma ohvitser, Rooma sõjaväe üksuse ülem, oli kindlasti selles, et Kapernaum asus piirilähedasel alal, mis tõttu seal oli ka garnison. Sõjaväge oli turvalisuse tagamiseks vaja juba seepärast, et Kapernaumast möödus tähtis tee, mis ühendas Egiptust ja Mesopotaamiat ja mida kutsuti mereteeks. Linnas oli ka tollipunkt, sest ta asus ühelt poolt Herodes Antipase ja teiselt poolt tema venna Filippose valitsuspiirkondade piiride lähedal. Selles linnas tuligi Jeesuse juurde too üsna märkimisväärse positsiooniga Rooma väeülem. Ja ta esitas Jeesusele oma probleemi, nagu loeme 6. salmist. Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas. Too ohvitser ei tulnud paluma Jeesuselt abi mitte endale, vaid oma teenijale. Seegi näitab tema suhtumist kaasinimestesse. Veel aga pöörame tähelepanu sellele, kui lihtne on tema palve. Ei mingit ilukõnet ega mingeid küsimusi, kas ma ikka oskan õigesti paluda. Väga lühidalt ja konkreetselt ütleb ta lihtsalt, milles on häda. See on suurepäraseks eeskujuks iga ühele, kes kahtleb oma oskuses palvetada. Loen 7. salmi. Jeesus ütles talle, kas ma tulen ja teen ta terveks? Loomulikult on Jeesus valmis aitama, aga tema vastus on huvitav. Väeülem esitas oma häda, kuid ei öelnud, mida ja kuidas Jeesus peaks tegema. Jeesusel aga on selleks erinevaid võimalusi ja ta pakub ühte, kas ma tulen kohale ja teen ta terveks? See küsimus näitab muuhulgas, et Jeesus on valmis arvestama ka palve esitaja soovidega. Ta ei tegutse üleoleva jumalana, kes teab ise paremini, kuidas nüüd on õige tegutseda, vaid ta on valmis arvestama palve esitaja soovidega. Ja nagu näeme, pole Jeesuse selline küsimus üleliigne. See võimaldab meil saada teada väeülema kohta midagi sellist, mis muidu oleks läinud kaduma. Loen salmid 8 ja 9. Ent väeülem vastas, ei issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb. Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid, ja kui ma ütlen ühele, mine ära, siis ta läheb, ja teisele, tule siia, siis ta tuleb, ja oma teenijale, tee seda, siis ta teeb. Iga inimese käitumine oleneb suurel määral nendest harjumustest, mis kehtivad keskkonnas, kus ta elab. Sõjaväes kehtivad kindlad reeglid. Seal pole mingit kohta kõhklustel ja kahtlustel või sellistel väljenditel nagu võib-olla, aga võib-olla ka mitte, või ehk edaspidi või siis kui viitsin. Kui käsk on antud, siis see ka täidetakse ja kohe teist võimalust sõjaväes ei ole. Niiviisi oli too ohvitser harjunud elama ja ta pidas loomulikuks, et taevariigis käivad asjad samamoodi. Ta teadis, et Jeesusel on meelevald. Ohvitser ei pea kõike ise tegema, ülesannete täitmiseks on tal alluvad. Ja ta pidas endast mõistetavaks, et samamoodi on ka Jeesusega. Mäejutluse lõpus oli rahvas hämmastunud just sellest meelevallast, millega Jeesus rääkis ja esines, ja sellele tema meelevallale toetus nüüd ka too väeülem. Ohvitser teadis, kuidas võim toimib. Ja tema järeldus oli, et Jeesus võib haige tervendada ka ilma, et ta isiklikult selleks kohal peaks olema. Väeülema sõnades on veel midagi, mis väärib meie tõsist tähelepanu ja näitab tema usu suurust. Ta vastas Jeesusele sõnadega, ei issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Need sõnad väljendavad kahte asja. Kõigepealt hoolimata oma positsioonist ei pea ohvitser end kellekski väga tähtsaks. See on tema kohta väga kõnekas fakt. Mõnigi inimene läheb väga tähtsust täis, kui talle antakse õigus kedagi käsutada. Too ohvitser ei olnud selline. Ja teiseks näitavad need ohvitseri sõnad, et ta ei pea oma sulase tervendamist Jeesuse jaoks mingiks suureks asjaks. Üldiselt lähevad suured ülemused isiklikult kohale siis, kui on tegemist suurte ja tõsiste probleemidega. Väikesed asjad kästakse joonde ajada alluvatel. Niisuguseks väikeseks asjaks Jeesuse jaoks peab ohvitser ka oma sulase tervendamist. Piisab käsklusest ehk sõnast ja mu sulane paraneb, vormista sõnadesse oma lihtsa ja praktilise usu. Ja see usk avaldas muljet isegi Jeesusele. Loen 10. salmi. Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid. Tõesti ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi. Kahjuks on usklikudele sageli tõsiseks probleemiks just nimelt usk, selle olemasolu või puudumine või ka suurus. Too Rooma ohvitser annab kõikidele teistele uskumise osas nii head eeskuju, et Jeesus ei jäta seda tunnustamata. Peame lihtsalt teadma, kuidas asjad toimivad, see ongi usk, võime teha järelduse kogu sellest loost. Terves piiblis leiame ainult kaks juhtumit, kus Jeesus tunnistab, et kellegi usk on suur. Üks on seesama Rooma ohvitser, teine aga keegi pagana rahva hulka kuuluv naine. Tollest naisest saame kuulda 15. peatükis. Need juhtumid Matteuse evangeeliumis on tähelepanuväärsed just seetõttu, et see evangeelium on kirjutatud esialgselt juudkristlastele. Kahe mittejuudi usk seatakse seal nendele eeskujuks ja küllap need sobivad heaks eeskujuks ka meile. Kuna meiegi kuulume pagan rahvaste hulka ja ka meil on probleeme uskumisega, siis on sellised lood meie jaoks suur varandus. Nad õpetavad meile tõelist uskumist ja seda, et Jeesuselt saab abi igaüks, kes tema juurde tuleb. Jeesust pani imestama tolle väeülema usu suurus. Aga kahjuks pani Jeesust sageli imestama ka Iisraeli rahva uskmatus. Just sellele rahvale oli Jumal andnud tõotused, et kord tuleb neile Messias. Ja ikkagi oli neil suuri raskusi Jeesusesse uskumisega. Nii kergesti hülgasid nad tema. Sellele juhibki Jeesus tähelepanu oma järgnevates sõnades. Ühe mittejuudi usk andis Jeesusele põhjuse teatavaks teha niisugune uudis, mis pidi olema põrutav kõikidele juutidele, aga mis on väga tähtis kõigile mitte juutidele. Loen 11. salmi. Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Abrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. Tänapäeval on see meie jaoks endast mõistetav, tollajal oli see aga suur üllatus, et taevariik on mõeldud ka teiste rahvaste liikmetele, mitte ainult iisraellastele. See käib ka kõigi meie kohta. Mõelda vaid, et me võime kord istuda taevases söögilauas üheskoos Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga. Sellele mõeldes ärgem olgem liiga maiselt piiratud mõtteviisiga, küsides näiteks niisuguseid asju nagu, kas seal on ikka piisavalt suured lauad ja küllalt ruumi. See oleks samasugune piiratud mõtteviis nagu kujutlus, et Jumal on hallihabemega vanamees, kes istub pilveserval. Nii siin kui igal pool mujalgi ärgem piirakem Jumala ega taevariigi võimalusi oma piiratud arusaamise ja kujutlusvõimega. Päris kindlasti on seal tegemist asjadega, mis on väga palju suuremad meie kõige julgematestki fantaasiatest. Kord seal olles võime ainult imetleda Jumala suurust ja tarkust, milles me siin maa peal olles nii sageli kahtleme. Võime vahetada muljeid Abrahamiga selle üle, kuidas käis tema oma usuteed ja kuidas see õnnestus meil. Kindlasti saame teada palju sellistki, millest piibel vaikib. Võime rääkida sellest, kuidas Jumal on meid kandnud ja aidanud ja tagantjärele imestada, miks meil küll nii väike usk ja usaldus oli. Küllap võime tänada ka toda Rooma ohvitseri, et ta meile usu osas nii hea õppetunni andis. Aga asjal on ka teine külg ja see on meie kõigi jaoks hoopis ohtlikum. Sellest räägib Jeesus salmis 12. Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Kuningriigi lapsed on need, keda Jumal oli kutsunud esimesena taevariigist osa saama. Jutt on kõigepealt loomulikult sellest Jumala rahvast, kelle keskel Jeesus liikus, õpetas ja imesid tegi. Hoolimata kõigest ei võtnud nad teda ja koos temaga ka Jumala riiki vastu. Kindlasti oleksime liiga enesekindlad, kui arvaksime, et meil küll niisugust ohtu ei ole. Meis kõigis on midagi niisugust, mis paneb vastu Jeesusele Kristusele ja tema sõnumile. Näiteks on Eestimaal küllalt inimesi, kes on ristitud ja keda seetõttu tuleks nimetada kristlasteks, aga kes ise ütlevad, et nad usuvad teistmoodi, mitte nii nagu kirik õpetab. Kes aga lükkab tagasi Jeesuse Kristuse kui Jumala poolt antud päästja, sellel pole lõpuks muud väljapääsu kui olla Jumala riigist väljaspool ja nagu siin Jeesus ise ütles, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Sest väljaspool Jeesust ei ole mingit pääsemist, oma usk ei tee kedagi õndsaks. Väljend kauge pimedus, kuhu uskmatud kuningriigi lapsed tõugatakse, on algkeeles palju tugevam kui eesti keeles. See tähendab umbes kõige äärmisemat või kõige pilkasemat pimedust, mida üldse võib kujutleda. Kuna Jumal on valgus, siis niisuguses olukorras viibimine on Jumala riigi täielik vastand. Seal ei ole mitte lihtsalt oigamine, vaid lausa ulgumine ja kibedast pettumusest hammaste kiristamine. Tulles tagasi Rooma väeülema juurde, tema teadis, kuidas toimib juhtimine ja käskluste täitmine maapealses riigis. Ta uskus, et samamoodi toimib see ka Jumala riigis. Ja ta ei eksinud. Mida Jeesus talle vastas, seda loen 13. salmist. Ja Jeesus ütles väeülemale, mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle. Ja tema teener paranes sel samal tunnil. Väeülem ei pidanud pettuma. Ta ei arvanud endast palju, küll aga arvas ta palju Jeesusest. Ta uskus Jeesuse võimalustesse ja ühtlasi ei nõustunud ta uskuma Jeesusest midagi muud kui ainult head. Suure usu saladus seisnebki selles, et ta ei vaata mitte ennast ja oma võimalusi, vaid Jeesust ja tema võimalusi. Kristlased vaatavad mõnigi kord endale ja ütlevad, ma olen nii nõrk või mul on nii väike usk. Aga paneme veel kord tähele, mida Jeesus väeülemale tegelikult ütles. Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle. Küllap on see üks üldkehtiv põhimõte Jumala riigis. Ükskõik, mida me usume, see kujundab meie elu. Kui usume Jumala suurust, siis saame see läbi abi. Kui usume, et Jumalat pole olemaski, siis elamegi ilma temata. Ja mis saab siis, kui usume, et Jumal võib ju kusagil küll olemas olla, aga vaevalt, et ta minusugusest hoolib või mind aidata tahab? Kui pöörame peatähelepanu oma viletsusele, siis ei saa ka meie usk ilmselt olla suur ega tugev. Väeülem pööras peatähelepanu Jeesusele ja tema võimalustele. Ja miski ei keela meil toimida samamoodi. Kapernaumas oli veel teisigi abivajajaid. Üks neist oli Peetruse ämm. Peetrus ise koos oma venna Andreasega oli pärit Betsaidast, samuti nagu ka Filippus. Seda saame teada Johannese evangeeliumi esimese peatüki 44. salmist. Betsaida tähendab tõlkes kalamaja ja ta asub selle koha lähedal, kus Jordan suubub Genetsareti järve. Sealt Kapernauma oli umbes 10 kilomeetrit. Võib-olla oli Peetrus kolinud Kapernauma oma naise koju. Kui Jeesus sinna saabus, oli Peetruse ämm parajasti palavikus. Loen 8. peatükist salmid 14 ja 15. Ja Jeesus, tulnud Peetruse majja, nägi tema ämma lamavat palavikus. Ja Jeesus puudutas ta kätt ning palavik lahkus temast. Ja ämm tõusis üles ning teenis teda. Peetruse ämma tervendamine oli kolmas Jeesuse imetegu, millest Matteus räägib pärast mäejutlust. Seekord parandas Jeesus haige taas sel teel, et ta teda puudutas. Peetruse ämma haigus oli kolmandat tüüpi haigus, millest Jeesus tervendas. Pidalitõbi oli põhimõtteliselt parandamatu haigus, väeülema sulase haigus põhjustas talle hirmsat piina, Peetruse ämma aga vaevas tõenäoliselt lühema aegne palavik. Ent ühtki tüüpi haigus ei olnud Jeesusele probleemiks. Õhtujõudes tuli kohale ka palju teisi abivajajaid. Jeesus elas Kapernaumas olles Peetruse kodus ja sinna tulid ka igasugused abivajajad. Üksikjuhtumitest Matteus rohkem ei räägi. Ta ainult loetleb erinevaid vaevusi, mis olid inimestel, keda Jeesus aitas. Loen 16. salmi. Aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest vaevatuid ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged. Nagu näeme, piiblis osatakse teha vahet, kes on haiged ja kes on kurjadest vaimudest vaevatud. Haiged Jeesus teeb terveks, kurjad vaimud aga ajab välja sõnaga. Peatüki lõpuosas räägib Matteus konkreetsemalt ühest juhtumist, kus kurjad vaimud välja aeti, seepärast ei peatuma siin lähemalt selle teema juures, mis võib tunduda meile lääne inimestele kummaline. Igatahes on Jeesuse juurde igasuguste hädadega tulnud inimesi kümneid kui mitte sadu. Matteus mainib neid ainult üldiselt, soovides sellega rõhutada kõigepealt seda, et tervenenuid oli palju, mitte ainult need üksikud, kellest ta rääkis lähemalt. Samuti ütles Matteus, et Jeesus tegi terveks kõik, kes ta juurde toodi, mitte ainult osa neist. Aga Matteus tahab tähelepanu juhtida veel ühele asjale, mis on tema jaoks oluline. Loen 17. salmi. Et läheks täide, mida on räägitud profet Jesaja kaudu. Ta on võtnud ära meie haigused ja kandnud meie tõved. Matteus tsiteerib siin Jesaja raamatu 53. peatükki, mis on Jesaja raamatus võib-olla üks tuntumaid. Selle vana testamendi kirjakoha tsiteerimisest saame teada, miks Matteus üldse räägib haigete tervendamisest ja kurjade vaimude väljaajamisest. Matteus tsiteerib Jesaja raamatu 53. peatüki 4. salmi. Loen selle salmi ja ka kaks järgnevat. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed, aga issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Salm, mida Matteus tsiteeris, ennustas seda, mida Jeesus tegi. Jeesus tõesti kandis ära nii sinu kui ka minu patuvõla. Patu probleem, mis lahutab kõiki inimesi Jumalast, leidis Jeesuses lahenduse. Kui juba haiged terveks saavad ja kurjad vaimud sõnaga välja aetakse, siis tähendab see, et Jesaja poolt ennustatud Messias on tulnud maailma. Seda nähes teadis Matteus, et ka inimeste kõige suurem probleem, nimelt patu probleem, saab varsti lahendatud ja tee taevasse avatud. Haigete tervendamine ei olnud eesmärk omaette, ehkki see tõi Jumala abi paljudesse kodudesse. Tähtsam oli näha nende tervendamiste taga uut ja palju suuremat Jumala plaani, mis Jeesuses oli tulnud meie maailma. Iga kodu, kuhu oli tulnud tervenemine, iga pidalitõbine, kes oli puhtaks saanud ja võis jälle emmata oma armsaid, ja iga halvatu, kes võis jälle kas või spordivõistlustest osa võtta, tunnistasid sellest, et Jumal oli saatnud rahvale selle abi, mida nad olid ammu oodanud. Nad tunnistasid sellest, et pärast sajandeid kestnud ootusi on maailma tulnud päästja. Haigete tervenemine tunnistas sellest, et taevariik on muutunud inimestele kättesaadavaks. Muidugi olid inimesed võinud seda kuulda ja mõista juba sellest, mida Jeesus õpetas. Aga Jeesus mitte ainult ei õpetanud, vaid ka kinnitas oma sõnu nähtavate ja vaieldamatute tunnustähtedega. Tunnustähed ei olnud midagi eraldiseisvat, vaid nad olid seotud Jeesuse õpetusega. Sellele tasub väga tähelepanu pöörata ka tänapäeval, kus on liikvel väga palju igasuguseid imetervendajaid ja loomulikult ütlevad nad kõik, et nad kasutavad tervendamiseks Jumala väge. Aga vaadake momenti, mida nad räägivad ja õpetavad. Kas langeb see kokku sellega, mida õpetas Jeesus? Sellest on vähe, et nad kasutavad teatud kristlikke või muidu piiblist laenatud lauseid, väljendeid või sümboleid. Tasub vaadata tähelepanelikumalt ja mitte uskuda kõiki, kes ütlevad, et nad on saanud oma võimed Jumalalt. Sest kaugeltki kõik üleloomulik ei ole Jumalast. Kui loeme kas või apostlite tegude raamatut, siis näeme, et Jeesuse jüngrid tegid täpselt neid samu imetegusid, mida tegi Jeesus isegi. Aga alati on see, mis nad tegid, lahutamatult seotud kuulutusega Jeesusest Kristusest. Täpsemalt öeldes tähendab see, et inimestele räägitakse alati ka nende pattudest, aga samuti sellest, kes on neid nende pattudest lunastanud, Issandast Jeesusest Kristusest. Jeesuse jüngrid ei korraldanud kunagi lihtsalt haigete vastuvõttu ja tervendamist, vaid nad korraldasid koosolekuid, kus räägiti Jeesusest. Ja nende kuulutatud sõna kinnitas Jumal imetegude ja tunnustähtedega samamoodi nagu sedagi sõna, mida kuulutas Jeesus. Haigete tervenemine tunnistas, et koosoleku tähtsaim osa, sõnakuulutus, toimus Jumala poolt antud volituste alusel. Seda kinnitasid tunnustähed. Jüngrid ei tegelnud haigete tervendamisega ilma, et nad oleksid ühtlasi kuulutanud Jeesusest ja Jumala riigist. Samuti ei väitnud nad iialgi, et nendel oleks mingeid erilisi või tervendavaid võimeid. Ja paneme tähele, et samuti ei kasutanud nad mingeid looduses peituvaid jõude või koguni inimeste endi sisemisi energiaid. Ei avanud nad kolmandaid silmi ega tšakraid. Jumala riik, mille inimestele on toonud Jeesus, on hoopis midagi muud kui kõik taolised asjad. Jeesuse meelevald on looja meelevald, mitte looduses peituvad jõud või energiad. Nagu ütleb Jeesus ise Matteuse evangeeliumi lõpus, temal on täielik meelevald nii taevas kui ka maa peal. Ja kuna temal on meelevald, võib ta teha ja teebki paljudes kohtades ka tänapäeval oma jüngrite kaudu samu asju, mida ta tegi piibliaegadel. Peamiselt teeb ta seda seal, kus ta leiab vastavat usku nagu Rooma väeülema juures. Pole midagi imelikku ega valet selles, kui me ka oma haiguste puhul pöördume palves Jumala poole või palvetame teiste eest, kes on haiged. Sest piibel ütleb, et Jeesus on see sama eile, täna ja igavesti.
olen sind ootamas. Kohtu minuga. Olen sind otsimas.
Been there.